Zebrabidariek inberretan oidugunez irratien tartea zabaldu behar dugu jarraian, gaurkoan Lapurdira begira jarriko gara eta gure irratiko esatari Intza Arri eta agurtuko dugu telefonaren bestaldean pres baitugu jada. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon bai, zure.
Bueno, lehenik Ibone Goiaskoetxea Euskal Preso Politikoaren egoera aipatu nahi diguzu, Parisen espetxeratuta dago bera, eta piril bukaeran zaindariek jipoitu egin zuten, espetxe zaindariek, eta horrez gain badu zigor gehigarri bat ere, beren ebari sei hilabeterako bisita baimena kendu egin diotelako, Intza.
Bai, hori da, bortik hasi zen, pixkat gertakaria, beraz bere lekukotasuna bidali du Ibon Goiaskoetxeak, Flojime Josi zen da gaur egun, eta beraz apirilaren 17koa da gertakaria, Ibon Goiaskoetxearen anaia, bisitara joan zen Flojime Josi zera beraz, eta aintzinetik bisita bazuela segurtatu zuen, baina nara iritsi zenean ez zioten utzi sartzen bisitara, esplikaziorik eman gabe, eta beraz barnean Ibonek anaia etzela sartzen ikusirik bisitagela blokeatu zuen eta zaindariek zigor zeldara eraman zuten gaztigatzeko. Beraz berak onartu zuen zigorra eta haiekin joan zen eta han aldiz sakonki miatu zuten eta kolpe azkarrak eman zizkioten gorputz guzian eta bera gainera badirudi ohartu zela zuzendaria ere bertan zegoela eta zaindariek besoa ere bere tokitik atera zioten. Beraz kolpe benetan azkarrak eta gero aste batez izan dute gainera zigortua eta geroztik bera nahia jakindu sei hilabeterako bisita baimena kendu diotela saiatu da edo ari da abokatuen bidez bai jakiten zergatik eta ea posible den berreskuratzea lehenago bisita baimen hori, baina atzo hitz egin genuen berekin eta momentuz ez dute berri gehiagorik. Beraz aipatzeko gaia ez delako lehen aldia Ibonek gisa hortako egoera pairatzen duenik, beste kartzela batzutan ere jipoitua izana da jadanik eta orain Flojime Josi zen ere gauza bera eta nahiz eta ja bukatu du zigorra eta berriz bere ziega normalera itzulia den.
Bueno, ikusi beharko da zen olako bidea egiten duen, hain justu bere anaiaren bisita baimen ukatze horrek aldaketarik izaten duen edo bueltarik izaten duen, pentsatzen dut gaiarekin lotuta izango zirela mobilizazioak zuen bueltan.
Bai, hori da, eta batez ere bere anaiak esaten zigun Parisen bertan ere beste presoek protesta gisa ere bai erabaki zutela zigortzeldan sartzea eta aste osoa pasa dute beraz berekin dauden beste preso euskal presoek zigortzeldan atera dira eta momentuz hori anaia zai da ea berri gehiago lortzen duen eta Ibon bera ere zai da ea ze esplikazio edo ze azalpen ematen dion zuzendariak gertakizun hoien aurrean ikusirik batez ere kolpatu zutenean badirudi nahiko modu agresiboan zeudela zaindariak eta berak etzuela bat ere erresistentziarik erakutsi eta beraz ohartu zela zuzendaria gainera begiratzen ari zela gertatzen zena ikusi zuela eta beraz ez du gehiegi ulertzen zergatik portaera hori jasan behar izan duen zaindarien gandik eta beraz esplikazio baten zai dago ondoko egunetan.
Bueno, ondoko egunetan etorriko dene azalpen horrek edapena izaten duen eta ez den errepikatzen Goiaskoetxearen kasua eta etzaion beste preso politiko bati ere alakorik gertatzen funtzionarioek edo espetxe zaindariek Goiaskoetxearekiko izandako indarkeria aipatu dugu Intza eta indarkeria matxista ere izpide dugu gaurkoan emakumeen kontrako bortizkeria ikertzen duen behatokiak azkenaldian dituen arazoez ohartarazi duelako Frantziak ez baitu egitura horretan parte hartuko prefetak hala jakinarazita.
Bai, hori da, beraz emazten kontrako bortizkerien behatokia sortu zuten irail urri hortan 2014 bukaeran beraz nahikoa zailtasunekin eta beraz GIP deitu egitura modu bat osatu zuten eta hasieratik izan ditu zailtasunak diru laguntzak eskatzen zituelako etzizkiotelako ematen, azkenean hala ere sortu zuten egitura hori eta egia esan ez zuten olakorik espero, baina baina olako gizartako GIP egitura horietan, ba, estatuak badu bere parte hartzea, beraz, kasu hontan frantziar estatuak bere ordezkaritza izan beharko luke, eta jakinarazi du ez duela parte hartuko. Beraz, ba, are haserreago daude, lehengo, edo iruia bete lehenago, emazten eta familien eskubideen informaziorako departamendu mailako zentroa ere likeidazioan ezarri baitzuten, emazten bortizkeideen kontrako borrokarako, ba, beste egitura bat gehiago oraindik desagertaraziz. Beraz, jadanik, haserre zeuden, ba, emazten eskubideen aldeko defentsan ari diren elkarte desberdinak, eta egia esan azken erabaki honek ere haserre aldia ba, piztu du, eta beraz, suprefetarekin egon dira hainbat autetxi, eta kazetari ere bai, eta bere esplikazioa izan da, ba, egitura horrek oso independientea izan nahi duela, beraz, estatuak ez duela bere papera horren baitan ikusten, eta horregatik erabaki duela egitura hortatik erretiratzea. Bortizkeri sexisten kontrako kolektibo feministak salatu du erabaki hori, eta egia esan behatokiko buru den Martin Bizota berak momentuz ez du adierazpenik egin, oso mindua zela adierazi zigun, baina lehenik ba bere taldekideekin bildu nahi zuela adierazpen bat egin aurretik, baina ikusi beharko da ze segida ematen duen, kontutan izanik ba behatoki horrek ba batez ere Baiona eta Ipar Euskal Herri mailan lan bat egin nahi zuela, eta bazken finean izan diru aldetik edo ez hartzen zaizkien oztopo desberdinen gatik, ba, zailtasunak dituela aurrera segitzeko.
Eta izaera ofizial hori, printzipioz ez lukete lortuko, naiz eta behatokikoen aldarrikapena hori bera izan. Eta maitzeko legediaren ingurukoak dakartza zuintza, informazioaren inguruko lege proiektua bozkatu baitu, Frantziako Asamblea Nazionalak, eta orain senatuak eman beharko du bere iritzia, baina zaldu iguzu, zer da lege proiektu hori, eta zen olako ondorioak izan ditzake?
Bai, beraz, zerbitzu sekretuen lana indartuko duen lege proiektua da, maiatzaren bostean bozkatu zuten Frantziako Asamblea Nazionalean, 428 boz izan ziren alde, eta 86 kontra, beraz, gehiengo oso zabalarekin lortu zuten, eta lege proiektuak, beraz, informazio zerbitzuei eskubidea emango die, epailen baimenik gabe edozein ordenagailu edo komunikazio gailu kontrolatzeko telefono eta beste, eta orain arte beraz epailearen baimena behartzuen behartzuten zerbitzu sekretuek ba kontrol hori egiteko, eta orain komisio bat osatuko dute, eta pasatzen bada legea bederen, eta komisio horrek erabakiko luke ba ea baimena eman pertsona baten telefono edo ordenagailua kontrolatzeko edo ez. Beraz egia da ba nahiko hemen egitura desberdina nahiko haserre daudela, eta abokatuak ere, besteak beste, guk hemengo abokatu batzuekin hitz egin dugu, eta haserre agertzen dira, ba orain arte bederen epaile baten baimena behar baitzen, eta epailaren paper hori kentzen baitute, beraz ez dute begionez ikusten, ba behar bada gehiegikeria batzuk ekarreko dituelako. Hitz egin dugu ere Colette Capdevielle diputatu sozialistarekin, zeren gezurra badirudi ere alderdi sozialistak du bozkatu azken finean lege proiektu hori gehien batean, eta edo bederen aurkeztu lege proiektua, eta ba, berak ez du trabarik ikusten lege proiektu hortan, eta esaten du komisioa anitza izango dela, eta beraz gehiegikeriak ekidingo direla, ba, beraz ikusi beharko da, orain senatuan bozkatuko da, eta gero bigarren irakurketan beraz pasako da Asamblea Nazionalean. Badirudi poliki-poliki aurrera doala, baina egia da hemen Iparra Euskal Herrian bederen egitura asko lege proiektu horren kontra agertzen direla.
Praktikan ez dakit, jendarteko sektore guztiei edo herritarrei orokorrean eragingo lieke, edo bada kaso gehien ondorioak pairatuko lituzken sektore zehatzen bat, lanbide zehatzen bat?
Ba, egia esan hori etorri da Charlie Hebdoren kontrako atentatuaren ondotik, etorri da lege proiektu hori, aurretik ere ja ari ziren eztabaidatzen, bada hor ba, terrorismoaren kontrako borrokan beldur bat ba, ea nola kontrol gehiago izan daiteken, ba, olako gertakariak ez, ba, ez gehiago gertatzeko edo, nola kontrolatu gehiago jendea eta beste, eta hortik dator pixka bat, edo hortik behintzat lortu du olako delako boz alde kopuru handia. Egia da gero oso zaila izango dela justifikatzea zergatik ba hainbat kasutan onartua den eta ea pertsonen askatasunak askatasuna ba nola bermatzen den hortan eta muga hori nun dagoen, ez? Askatasunaren bermatzea eta kontrolaren arteko muga hori eta nola justifikatuko duten hori eta komisio hortan ere ikusi beharko da nok parte hartzen duen, zeren esaten zuten ba abokatu eta epailerik eta ez izateak ondorioak izango dituela, Colette Cap de Vielek beraldetik esaten zigun hor egongo direla ere bai magistratuak, beraz kontrol bat izango dela eta ez dela edozein pertsona egongo hor barruan. Beraz ez dakit oraindik dena egiteko da, baina egia da ba segurtasunaren izenean beldur pixka bat ere ematen duela azken finean ze puntutaraino ez duten pertsonen segurtasuna eta kontrola eta azken finean horren izenean ba askatasunak urratuko, ez?
Eta pribatutasun horretan sartu eta pertsonen intimitaterako eskubidea ere inbaditu nolabait. Bueno, aipatu ditugu Ibon Goia Eskotxea euskal preso politikoaren egoeraren ingurukoak, emakumeen kontrako bortizkeria ikertzen duen behatokiak izaten dituen arazoak ere mahai gainean jarri dizkiguzu eta informazioaren inguruko lege proiektua zertan den ere azaldu diguzu. Intza, besterik gehitu nahi duzu irratien tarte honetan?
Ez, pentsatzen duen behar bada izango genuela Jonantzaren auziaren erabakiaren berri, momentuz ez dugu deus, gaur eman behar du Pariseko auzitegiak, beraz, ba, bere abokatuak sartu elegitearen emaitza, Frantziaren edo Frantziar Estatuaren ardura ikusteko afera hortan, baina momentuz ez dugu berririk, beraz, hori ezingo dugu gehitu.
Bueno, aurrera gorduan ikusiko dugu nola edo zertan dene auzi hori, ba, Intzarri eta gure irratiko esatari eskerrik asko, zebrabidera batu eta zuen bueltako berriak gure erakartzeagatik eta iruditzen bazaizu onera xagurtuko zaitugu hemendik bi astera arte.
Hori da, hemendik bi astera arte, aio.
Segiendo.